Kesämies Mikael. Kylässä Helsingissä.
No joo.
Mettä sä kuuntaa kahvia. Mä tiedän, että Eskolle pitää olla tuore kahvi, niin mä
pysyn. Näkyy, se on kyllä joo.
Sekä on tota...
Ei mitään, 2 tuntia vanhaa.
Matikaiselle semmonen, että tuore kahvi tuoreena.
Kyllä, joo. Ainakin jos sen sanoo, niin sit jos ei sano, niin mä en tiedä huomaanko mä mitään, mutta...
Ei kyllä joo.
Sä kun riitti huijata.
Eikö joitain periaatteita pitää elämässä olla?
Niin. Joitakin makuja semmosia. Mä voin heti esitelmöidä, että kahvissa on enemmän makuaineita kuin viinissä. Erilaisia sävyjä.
Okei. Okay.
Tota,
tämä tieto...
Ei ihme, että sillä lutataan sitten.
Niin.
Ja tämä tieto perustuu mihin?
Jaa. Tämä on tämmönen... Lehtimiehen kysymys.
Mitä lähtee tuolla? Lähtee tuolla.
Lehdestä luulet.
Niin.
Niin.
Mä kuulin radiosta.
Niin sehän riittää, kun me tämä nyt laitetaan väitteenä sinne, niin seuraava jatkaa siitä, että kuulin radiosta.
Kyllä.
Radiossa on painettu.
Meillä tota, Istanbulissa kävi sillä, että joku oli tehnyt niin kuin läpällä semmoisen dietin, missä oli ihan mitä kaikkea hulluutia asioita ikinä. Se piti tehdä ja tota, me sitten käänneltiin sitä niinku turkiksi ihan vaan läpällä sille meidän työporukalle. Ja se vähän niinku meni eteenpäin ja muutama viikon kuluttua niin se löytyi sieltä Istanbulin Euroopalle se osa niinku sanomalehdestä. Sellaisella nimellä skandinaavinen ihmedietti. Ja se oli ihan tasan tarkkaan kaikki mitä hulluimmat systeemit. Se oli vielä tota, tohtori Timur Topus, joka on siis se meidän toimittaja, joka vaan oli niinku läpällä kaverille pannut, että tohtori ja oman nimensä siihen. Mutta se jossain tuolla
pelossa. Ja sattuuko se vielä toimimaan, niin se tietää.
No sanotaan, että niin pitkälle ei ollut rohkeutta lähteä selvittämään. Niin, kyllä.
Vaan moni kuollut.
Se vähän jää mietitty. Miten?
Nämä vastuukysymykset on niin avoinna vielä.
Kyllä, Turkissa tekijäoikeus ja muut kysymykset ei ollut silloin niin viimeisen päälle. Niin. Ei myöskään noin. Siellä niin kuin lehdistö oli ainakin silloin niin kuin hyvin vapaa.
Joo.
Vapaa myöskin kaikista faktoista ja kaikista. Vai mitä se?
Meillä kuulkaa ottaa tuolla pizzatulla pizzeriassa.
Okei.
Okay. Tuota, Heikki sanoi, että hän ei lähde kyytiin, mutta minne sitten on pizza houkuttele, kun se ei tässä.
No kyllä, pizza.
Aina joku slice. Joku slice.
Se on nyt oli.
Se on sama sulle, että tiputaanko minut kalasta tai olen kädellä tästä, se on varmaan sama matka. Iso isän sillä yli vai?
Niin.
Että sen verran, jos liityt meidän mukana, niin...
No sekin vaan sulle.
Ja toki me voidaan tota ajaa myöskin kauemmas, että jos sä haluat sen päivän lenkin.
Niin.
Ja mä nyt puolet teen tossa. Mika sanoi, että tuu tuonne hiekkarannalle ja kävelin sinne, niin tota, näin, että vene menee tossa noin saavuttamattomissa. Mutta...
Mä kerkesin jo unohtaa sen ja... Niin siis sen, että mä tosiaan sanoin, että tuu hiekkarannalle.
Joo.
Tai uimarannalle.
No se oli ihan...
Mut tää nyt on ensimmäinen kerta, kun mä jätän sinut niinku pulaan tavallaan, että...
Niin.
Ollaan sentään kuukausi menty.
Anna olla viimeinen.
Niin. 2 kelloa.
Niin.
Haluatko tässä jotakin kuvata, kun lähdetään liikkeelle vai tota sen jälkeen?
Mä voisin ottaa semmosen teistä 3 serkukset.
Joo.
Serkukset ja serkun serkukset, vai miten te olette?
Serkku ja serkun serkku.
Niin. Mikäs tuohon niin, vierkkäin seisoo? Niin.
Jotenkin sillä suuri serkkuteoria, eikö se tota...
Niin. Tämä selvitetään tänään tämä serkkuteoria.
Ainakin on yksi kuva sitten.
Niin.
Minkälaisen tausta haluat?
Että veneitä näkyy vähän taustalla siellä.
Kesämies Mikael kylässä.
Mitkä lähetään? Sanohan Olavi Kumpulainen, mikä tää on tää vene niin kuin, tarkalleen ottaa. Eihän tämmösiä ei olemassakaan. Tämä niin kuin uiva kaksio.
Tämä on tämmönen joo, uiva kaksio ja tätä on käytetty kyllä toimistona ja lomailuun ja matkailuun ja lämpökameroiden esittelyyn. Ja nyt sitten tänään on käytetty vene kahvilana ja radiohaastatteluun, että aika moni.
Niin, mikä tämän venetyypin... Niin kuin, perus käyttötarkoitus.
Asuntovene varmaan.
Asuntovene.
Joo.
Niin. Ja tämmösiä saa mistä?
Tämmösiä tehdään tuolla Jyväskylän pohjoispuolella Hytölässä.
Ja.
Ja koska sieltä ei saanut juuri sellaista, mitä halusin, niin mä sitten suunnittelin tämä itse. Ja siellä olikin joustavuutta tekijöillä, niin saatiin juuri sellainen, mikä meidän käyttöön niin kuin parhaiten sopii.
No onko tämä, niin kuin, ollaanko me niin kuin ponttonien päällä?
Joo, tässä on 25 ponttonia tuolla alla.
25?
Joo, semmoisia metrin mittaisia möllyköitä ja metriharkaisia. Että...
Ja tämä on suhteellisen kevyt rakenne tähän päälle.
Se on todella kevyt rakenne, joo. Että tuo tuommoinen sandwich-levy, sehän ei paina oikeastaan yhtään mitään, että kun siellä on uretania ja sisällä ja ohut muovi molemmin puolin päällä.
Niin, ja tässä on sauna.
Joo, sauna ja sitten tuommoinen yläterassi.
Yläterassi.
Sitten näitä huoneita tässä sitten, suihkuja ja muita.
Niin, eli ja periaatteessa täyskeittiö.
Kyllä.
Olohuonekeittiö.
Joo. Tämä oli alun perin niin, tässä olisi ollut makuuhuone. Heillä oli sellainen malli niin kuin olemassa. Kaksi makuuhuonetta.
Niin, eli tässä olisi vielä...
Se olisi ollut todella pieni niin, se, tämä joo. keittiön ja tämän yleisen. Mä halusin tämmöisen vähän isomman tilan. Tässä on sitten kivempi porukalla sitten katsella maisemia.
Joo. Mä luulen, että tämä herättää vähän ihmetystä. Onko...
Kyllä, tämä on sellainen katse.
Ei ole niin tavallinen. Tämä ainakin joo. vähintäänkin tulee mieleen, että no mikähän tuo mahtaa olla. Tämä.
Niin, jotkut voi tehdä mieleen yhtymä, että tämä on joku 70-luvun asuntovaunu. Että tässä on vähän semmoisiakin piirteitä, kun on tuo valkoinen tuommoinen kuorimateriaali. Mutta...
Toisinpäin voi ajatella, että tämä pikkusen muistuttaa niin kuin saunalauttaa. Että tämä on niin kuin vähän
niin,
niin kuin kehitelty saunalautossa niin, vähän eteenpäin idea.
Joo. Et saunalaitoissa harvoin näin paljon on niin kuin aurinkopaneeleita ja teknologiaa, että tossakin on pari sauna laittaa samalla laiturilla, niin sieltä puuttuu niin kuin keittiöt ja kaikki, siinä on vaan sitten se sauna. Ja...
Joo, tämä tosiaan toimii nyt kesäaikana kahvina, liikkuva kahvia.
Kyllä, mun poika tässä ajelee täällä ympäri Helsingin rantoja ja myy täältä sitten kahvia ja virvokkeita ja jäätelöä ja sen tyyppisiä tuotteita. Ja mä pidän tässä toimistoa sitten samalla. Ja toki käyn välillä Keuruulla ja milloin missäkin, mutta tässäkin aika paljon sitten. Tänäkin aamuna istuin sellaisenkin herrasmiehen kanssa kuin Samuli Siren.
No niin.
Pari tuntia tuossa jutskattiin ja oli ihan mukava ilmapiiri ja tunnelma.
Niin, tämähän on helppo kutsua ihmisen.
Kyllä. Joo.
Tietää vaan, että missä satamassa milloinkin ollaan.
Niin, ja varsinkin näin kesällä, niin tässä on kuitenkin viileitä ja kivat maisemat. Ja...
No onko se siis luvallista mennä periaatteessa mihin satamaan taas?
Joo, kaikkiin muihin paikkoihin, kaikkiin Helsingin kaupungin laitureihin, paitsi ei liikennelaitureihin. Ja on niitä laitureita yllättävän paljon, mihin voi mennä. Että jos ei siihen vaan säännöllistä liikennettä, niin ei muuta kuin siihen vaan kioski pystyy ja kahvipannu tulella.
Kattoako naapurikioski, joka on kiinteästi siellä, niin pahalla silmällä?
Kyllä ne on perinteisesti kattonut, mutta nyt kun menet tuonne mille tahansa rannalle, niin siellä on aina joku jäätelökiesko, aina joku kahviauto, joku peräkärri, mistä myydään purkereita ja muuta. Kyllä tämä alkaa kansainvälisesti.
Alkaa tottua.
Kyllä.
Tottua siihen. Joo. Mutta tämä on sitten Infradexin niin kuin yrityskäytössä, eli demotaan lämpökameroita.
Joo. Tästä on demottu paljon viranomaisille, pelastuslaitoksille ja sen tyyppisille lämpökameroita. Ja kun he käyttää veneissä lämpökameroita, niin tämä on niin juurikin hyvä siihen hommaan. Että...
Onko tässä tällä hetkellä lämpökameravarustusta?
Nyt on purettu pois talveksi lämpökamerat. Itse asiassa meillä kävi sellainen vahinko, että juurikin tämä sillä alta, mistä nyt ollaan menossa. Mm. Vesi oli yhtenä päivänä hieman korkeammalla, niin saatiin semmoinen 40 000 kamera käännettyä niskat nurin siltä.
Se on sillan kulma.
Joo, ja se piti lähettää Amerikkaan korjaaksi, mutta nythän se on niinku uuden veron, kun siihen vaihdettiin lähes tulkonsa kaikki.
Niin.
Nytkin ollaan niinku todella äärirajoilla, että nyt on vesi yllättävän korkea, vaikka ei paljon satanut. Että sinne ei jää kuin ihan senttejä tuonne ylös. Pää kolkkaisi sinne, jos tuolla ylätasanteella oltaisiin.
No näetkö sä jostain se?
No nyt en näe mistä, että nyt vaan muistelen, että kyllä se tästä...
Niin te, hyvällä onnella.
Kyllä.
Joo. No niin, Alavi Kumpula, niin me lähdettiin tässä jo vesiä pitkin menemään. Tämä on semmoinen niin kuin lepposa rento tapa mennä, että tämä ei nouse plaaniin eikä tällä...
Tällä ei hurjastella.
Tällä ei paljon hurjastella.
Yksi aika sakko jäänyt tällä vielä saanut. Tässä on se hyvä puoli.
Paljonko täällä on se 10 rajoitus?
Kyllä kai se varmaan.
Paljonko tämä kulkee?
Kyllä tällä varmaan se 15 voisi saada rikki, mutta saisiko sillä vielä sakkoja kunnolla?
Niin, joo.
Poliisit käy aika usein tässä itse asiassa meillä kahvilla ja juttelemassa ja kiinnittyä tuohon meidän kylkeen, ja meillä on oikein hyvät välit näiden meripoliisien kanssa.
Miten tämä suhtautuu aaltoihin? Tuossa pikku ristiaaltoa tulee aina veneestä.
Niin kuin huomaat, niin ei juurikaan. Pientä semmoista niin kuin jalanpohjassa tuntuu semmoista väreyttä, mutta ei juurikaan. Tietenkin jos sivuaalto iskee, ja niin sitten voi kahvipannu tippua pöydälle.
Joo, no mutta Olavi Kumpulainen, me puhutaan tässä aamuaikana. Meillä on Helluntakirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen täällä mukana. Tämä on serkkutapaaminen, sanottakoon se tässä kohtaa. Me olemme serkuksia ja toiselta puolella saat sitten Eskon kanssa serkku. Ja tämä nyt jotenkin tuonne aikamediaan tämä keskustelu vie tässä aamun aikana, joten aika monenlaista näkökulmaa. Vähän muistellaan lapsuutta ja konnuuksia, mitä on tehty. Saapi nähdä, mitä tästä tulee. Mutta joka tapauksessa semmoista hyvää kesää mieltä.
Kyllä.
Tarjolla tälle aamulle. No niin, jatketaan. Mihinkäs me ollaan menossa?
Nyt ollaan saapumassa Mustikkamaalta Kalasataman puolelle. Ja
se ei ole pitkä matka itse asiassa.
Se ei ole pitkä matka.
Vaikka autolla.
Joo, autolla joutuisi kiertämään tuon Kulosaaren kautta ja sitten vielä tuolta itäväylää pitkin, mutta veneellä päästään ihan suoraan tuon isoisän sillan alle ja sieltä me kurvataan sitten heti jo tuonne Mustikkamaan rantaan. Ei, Kalasataman rantaan.
Niin just. Asia selvä.
Kesämies Mikael, kylässä Helsingissä.
Tässä on se millä tavalla?
Niin nämä sähkömoottorit muuttuu niin kuin generaattoriksi sitten, kun mä kytken tästä generaattoritoiminnan päälle.
Joo.
Perämoottorilla ajetaan, niin sähkömoottoriakut lataantuu ja taas saadaan sinne lisää voimaa.
Meneekö ne myöskin aurinkosähkö?
Aurinkosähkö menee myöskin tuonne akuille, joo.
Onko ne käyttösähkö ja veneen käyttösähkö niin kuin samassa?
Ne on pikkusen erikseen ja sitten on vielä kolmas järjestelmä, on sitten tuon perämoottorin järjestelmä, mikä saadaan sitten kytkettyä kans siihen samaan linjaan. Että tässä pystyy niinku kikkailemaan aika hyvin, että jos yhdestä loppuu sähkö, niin teet vaan kytkennä ja relle paukkaa sen sitten.
Niin periaatteessa niinku sähkö ja vettä riittää?
Aina riittää, joo. Et mulla on nytkin 1000 litraa vettä täällä. Ja sillä mä myöskin pidän tämän veneen niinku suorassa, että se ei ole kallellaan mihinkään suuntaan. Veneillähän on se paha taipumus, kun ne on kallellaan, jos sulla on painoa toisella puolella enemmän kuin toisella.
Joo.
Vesi on hyvä elementti siihen, että sillä saadaan tasapainoa.
Kestää suihkutella?
Joo, saa suihkutella. Että nyt jos pantaisi hana auki, niin sieltä varmaan puoliltakin ei tulisi vielä vettä. Ihan kivasti.
Joo.
Meillä on mennyt monta päivää tuossa nytkin kahvilan kanssa, niin ei ole kertaakaan käytetty generaattoria. Että niin hyvin riittää tuo aurinkosähkö. Vaikka meillä on 4 pakastin jääkaappia tuossa ja tehdään smoothia ja käytetään mikroaaltouunia, niin ei muuta kuin sähköä vaan riittää. Että
joo, aika niin. Itse asiassa sitä kylmää pitää tuottaa niin aika paljon.
Sitä on jo. Tuolla nurkassa on vielä tuommoinen arkkupakas, niin sitten varastointia varten, että sielläkin on paljon tuotteita sitten.
Mutta se on niin 220.
Kaikki on 220,
järjestelmää.
Astianpesukoneet ja kaikki nämä on ihan normi. Että ainut, minkä otin sitten kaasulle pelkästään, niin on tuo uuni ja hella. Että uunihan ruohan se niin paljon sähköä, että sitä ei kannata sähköllä tehdä, että se on kaasulla.
Ja sauna.
Sauna on kaasulla myöskin.
Joo, se on mielenkiintoinen.
Joo.
Mielenkiintoinen, en ole ennen törmännyt, mutta
joo, se niiden halkojen kanssa tunaaminen, niin se ei oikein mulle maistunut. Että, ja sitten kun sieltä tulee nokea, niin sitten tämmöinen valkoinen alus, niin se on niin noin peitossa, että saa jatkuvasti jynsätä. Niin toi kaasu on niin hajuton, mauton ja märitön, että sen kanssa pärjää paremmin.
No, kyllä. Tämmöisiä juttelee Olavi Kumpulainen. Komea silta on toi.
Se on, ja sieltä pojat loikkii tuolta ylhäältä. Sieltä on kai joku 14 metriä tuo pudotus.
Ai,
ensimmäiseltä tasolta
kaaren
yläpuolelta ihan joo. Tästä on 7 metriä tästä alhaalta ja sitten toinen mukoma vielä tuonne kaaren päälle.
Kyllähän sitä pikkupoikana hypättiin 7 metriä, eli ihan silta, niin se oli semmoinen passeli, mutta
joo.
Ehkä mä olisin miettinyt tuota 14 metriä.
Joo, kun ei tuossa kuitenkaan vettä. Vettä kuin 5 metriä alle, jos siellä sattuu olemaan jotakin romua. Vanhoja autoja ja nyt polkupyöriä ja muuta, ja sinne kun jalkansa teloon.
Kyllähän se 5 metriä riittää.
Vaikka
tikku suoraan tulee 14, niin ei se kovin syvälle mene, mutta pää ei ole hyppäisi.
Mä en ole vielä käynyt. Tämän veneen katolta hypitään, se on 4,5 metriä, niin se on ihan mulle semmoinen riittävä, riittävä loikka.
Joo. Tää on semmoisen niin perhelomailu, niin tää on aika passi.
Kyllä, tämä vene sopii siihenkin. Ja sitten tämä venekahvila-idea, niin me käydään aika usein tässä Kalasatamassa. Mennään Mustikkamaalle, Kaivopuistoon. Eilen oltiin Hakaniemessä myöskin, Hakaniemen torin kupeessa. Ja tässä on kaikki niin lähellä. Tämä on niin kuin Venetsiassa, että muutama minuutti, niin aina olet paikasta toiseen taas siirtymään.
Joo. Tuolla on Kalasatamassa. Täällä on näitä Täällä on näitä hienoja korkeita taloja. Ja sullakin on tämmönen kapula, siellä Hakolan Leivin kanssa oltiin,
joo, tällä,
istuttiin tota.
Tällä voi tota, niin, ottaa kuvia ja ohjata ja kuunnella. Ja.
Joo, eli sillä voi mennä vaikka tuonne terassille. Ja,
sieltä mä ajelen. Tässä ajella. Näkyy syvyys ja tota, kaikki tarvittava tieto, mitä se tarvitsisi.
No niin, paatelma.
No mitä?
Oletko valmis rantautumaan?
Käydäänkö hakemassa pizzat rannasta?
No ehdottomasti.
Ei ole ollenkaan huonompi juttu. Tässä tota, Heikki sanoi kiertuen tässä vaiheessa. Tämä on itse asiassa, meidän viimeinen aamu oikeastaan.
Ympyrä sulkeutui. Aloitettiin merellä Helsingin edustalla ja
se on totta. Mutta pikkusen vähän eri moodi. No, tässä veneessä
tavallaan. Tyylikästä on edelleen.
Niin, siis nimenomaan. Joo. Tää on kyllä...
Nää on parhaita paikkoja.
Niin, nyt ollaan kalasatamassa ja siellä tota, kaveri meinaa lähteä suppaamaan, vaan mikä siellä oli meininki. Joo. Ei tehdä isoja aaltoja tolle kaverille. No niin, Esko Matikainen, huomenta sullekin.
Joo, huomenta.
Onko tota, onko sä niinku tämmönen merenkävijä?
Oon.
Sulle sopii meri-ilmasta?
On kyllä sopii, mutta en mä yleensä oo merellä, mutta... Silti sopii hyvin.
Syystä, että...
Ei tuu oltu.
Niin.
Ei katso venettä. Eikä ole niin kuin jotenkin niin paljon aktiivisuutta. Mutta lapsena niin oli ystäväperheellä semmoinen veneprojekti. Niin
silloin tuli oltu?
Silloin tuli oltu paljon.
Niin.
Tuolla Porvoon saaristossa.
Joo.
Et idea on edelleen tuttu.
Oliko se tuota... Te olette asunut ulkomailla tuota Turkissa. Olitteko te meren äärellä?
Joo, Istanbulissa niin se on aika lailla meren äärellä väistämättä. Sitten yksi vuosi oltiin siellä tuota Kusarasassa, joka on Izmirin lähellä, semmoinen niin vähän rantapaikka. Niin siinä kyllä niin ikään meri oli suoraan ikkunan alla.
Niin
joo, Istanbulin se kuuluu tosi oleellisesti, se merenranta. Mutta se ei ole tämmöistä, niin kuin, se ei ole ihan näin rauhallista se. Niin Istanbulin rannat.
Joo, siellä on vähän...
Siellä on tämä tempo vähän toinen.
Joo, sitä ei voi sanoa markkinahumuksi, kun se on semmoista niinku... Se on sitä asumisen ääntä, elämisen
ääntä. Väkeä on niin paljon.
Väkeä on niin paljon. Häiritsikö se koskaan se ei, järjätön se, ihmisten määrä?
Ei se sitten lopulta, ei oikeastaan. Ehkä jopa toisinpäin, että sitten takaisin tullessa, kun muutettiin Suomeen. Toki oltiin käyty täällä, mutta että silloin oltiin lomalla Suomessa. Kun muutettiin kokonaan, niin vähän semmoinen outo olo, että missä kaikki on. Lapsetkin kyseli sitä, että missä kaikki ihmiset on. Sitäpä tässä sopii miettiä. Mun äitini, savolainen äitini, tota, kävi siellä sitten joskus meitä katsomassa. Tota, katsoi sitä jotain kauppakatua tämmöistä näin. Sanoit, täällä on kuulemma Istanbulissa on niinku 15 miljoonaa asukasta ja mä oon nähnyt ne kaikki kerralla. Se oli niinku se tunnelma.
Se oli se mielikuva.
Niin.
Joo, kyllä.
Joo.
Sellainen olohan siitä tulee. Siis 15 miljoonaa, se on niin paljon ihmisiä. Että
joo, sekinhän luistaa muutamalla miljoonalla niin kuin eri suuntiin. Virallinen voi olla joskus 12 miljoonaa ja aika usein se on 17 miljoonaa. Ja se niin kuin joustaa tosiaan niin kuin miljoonissa. Sekin on sellainen.
Eli heidän väestölaskenta jostain syystä ei...
No väestölaskennassa on kai tietenkin edullista näyttää niin kuin isossa kaupungissa vähän pienempiä lukuja. Ja sitten taas jollekin muulle taholle se voi olla edullista kertoa niin kaikki ne, mitkä on kaupungissa niin päivällä, niin, koska tuo. Sitten se jengi menee vähän kauemmaksi kotiinsa yöksi, jotka on siellä töissä, niin siinä on sen takia aika isokin tämmöinen variaatio.
Joo. No mutta tässä aamun aikana Esko Matikainen, tässä jo kerkesin sanoa, että tämä on tämmöinen serkkutapaaminen, serkku ja serkku, niin tota, puhutaan vähän... Kun nyt ollaan ikään kuin yhteisen asian äärellä, sä oot Helluntaikirkon toiminnanjohtaja.
Joo, ja, kyllä.
Ja Ola on nyt sitten aloittaa tuossa tota, aikamedian toimitusjohtajana, niin siinä on semmoinen yhteinen intressi. Mutta se ehkä tämän aamun yhteinen intressi on myöskin mennä tuonne Kiuruveden suuntaan.
Joo, sieltä löytyy niinku mummolat löytyy
sieltä. Sieltä löytyy synnyin sieltä.
Kyllä tai ja. Joo.
Sä oot syntynyt.
Mä oon syntynyt Helsingissä.
Sä oot syntynyt Helsingissä, joo.
Ja mutta Ollakin on syntynyt taas jossakin huomattavan paljon pohjoisempana niin. Jossakin.
Se on muuten Posiolla. Joo, Posiolla, ihan ja, totta muuten. Joo.
Mutta kun meidän mummola on siis Kiuruvedellä, niin se on tämmönen puolessa välissä hyvä kohtaamispaikka.
Kyllä. Joo.
Eli äidin suku on sieltä kotoisin.
Ola on asunut Kiuruvedellä, mutta sä et ole asunut.
Mä en ole asunut siis muuta kuin Kesiä,
niin.
Mutta en niin kuin siellä oikeasti asunut.
Joo. Ja palataan Kiuruvedelle.
Kesämies Mikael kylässä.
Ettei vaan tulisi nälkä. Mutta sehän on tämmöisen retken tarkoitus.
Joo.
Opitko Esko Matikainen Turkissa, kun olit, niin siis syömään turkkilaista ruokaa silleen, niin kuin, että sitä niin kuin kaipailee?
Aika väistämättä siellä. Ei niin kuin muuta ollut ihan hirveästi.
Mutta onko
turkkilaista ruokaa?
Niin kuin, mä en oikein Turkissa käydessäni ja siellä niin jotenkin päässyt niin kuin perille siitä sikäläistä kebabista.
Ei sen turisteille tarjota niin kuin turisteille tuttua ruokaa.
Niin.
Koska se ei myy huomattavasti paremmin.
Mutta mä niistä katukojuista kyllä rohkeasti söin.
Joo, mutta kebab tarkoittaa kaikenlaista kypsennettyä lihaa käytännössä.
Niin, kyllä.
Ja sitten se on hyvin paljon niin kuin Kreikan ruuat ja Turkin ruuat on hyvin samankaltaisia. Et siinä on niin kuin kreikkalaiset ruuat ja persialaiset ruuat ja Lähi-idän jutut, no siinä aika sekaisin. Sekaisin just siinä Turkin kohdalla. Mm. Se on sellainen.
Kauan sitä olitte Turkissa?
8 vuotta.
Mitä sä jäit kaipaamaan sen?
Kyllä ihmisiä, siis semmoista ihmisten niin kuin välittömyyttä tai semmoista, että ollaan niin kuin jotenkin läsnä ja kaikki toisetkin on läsnä. Että okei, kun me muutettiin sitten joskus Suomeen sieltä aikanaan, niin mä menin bussilla aika useinkin tuolta Korsosta Saalemiin sitten töihin. Niin mä katsoin, että jos siellä on joku tämmönen niin kuin ei-suomalainen, mä menin hänen viereen istumaan sen takia, kun se joka tapauksessa tervehti, kun mä tulin siihen. Niin mä olin olemassa. Jotenkin se, että sekä bussipysäkillä että bussissa, niin ihan sama kuin mä menin sen sisälle, niin ei mua ole olemassa. Kaikki ihmiset on ihan, että ei me olla täällä, että säkään ole tarkkaan ottaen täällä. Ja se fiilis on, niin kuin, mistä mä en niin hirveästi välitä. Turkissa kaikki on läsnä koko ajan, niin kuin sekä hyvässä että pahassa.
No, jos menee bussiin, niin sä oot vaan läsnä vai,
ei, no siinä heti
alkaaksi juttu?
Joku teitä yhdistää niin kuin yhteinen bussimatka. Joten niin kuin silloin ruvetaan keskustelemaan ja vähän kysellään, ja mistä on kotosi ja kaikkea tämmöistä, mitä teet työksesi. Ja se syntyy niin kuin
ihan iso yhdistämä tekijä.
Joo.
Niin, bussimatka.
Bussimatka.
Niin. Se on justisakin.
Se on niin kuin muuallakin, niin hissimatka yhdistää.
Kyllä.
Kaikki yhdistää. Mennään samasta ovesta, niin sekin yhdistää. Mm. Suomessa ei oikein yhdistä.
Ei oikein meinaa mikään yhdistää. Se on
mikäs tämä koirien ulkoilu, kun nehän juttelee keskenään.
Se on muuten totta.
Okay. Siellä täytyy tulla
semmoista pientä. Joo. Siinä on semmoinen sosiaalinen. Jokaisen koiranomistajan kanssa niin kuin joku pieni.
Entäs lapsen omistaminen?
No siis on, siis meillähän on kaikilla semmoinen niin kuin isyysaika takana.
Niin.
Kyllähän hiekkalaatikolla.
Vähän paremmin. Koira on vielä paremmin.
Sen pitää tapahtua jotain erityistä.
Niin.
Jonka ympärille koko ajan.
Tapahtuu joku poikkeuksellinen asia, niin sit suomalaiset niin kuin vähän, no onpas, mikäköhän se on.
Joo. Esko Matikainen, mitä sä tarkalleen ottaen teit siellä Turkissa?
Mä oltiin siellä niin kuin radiotyössä, eli me oltiin Ruotsin Ibra-radion sen Turkin ja Keski-Aasian työn johdossa.
Joo.
Eli sinne rakennettiin studio, me tuotettiin siellä radio-ohjelmia, myöhemmin myöskin vähän sitten TV- ja video-ohjelmia tänne, alkoi tulla sen loppuvaiheessa mukaan. Mutta se radio-ohjelmien tuottaminen ja sitten siihen niihin kirjeisiin vastaaminen, eli ihmiset kirjoitti sitten kristillisistä kysymyksistä ja uskon asioista ja sitten niihin vastaaminen. Ne oli ne kaksi niin kuin isointa. Ja se varsinainen ydin oli se radio-ohjelmat ja siihen liittyi sitten mitä muuta onkaan. Varsinkin tämä tämmöinen follow-up-työ.
Niin.
Ne oli ne niin kuin isot jutut.
Onko se, mitä silloin teit, niin pystytkö hyödyntämään nykyisessä työssä No se joo, tietysti kyllä. Tietysti ainakin ymmärrystä lisää tavallaan. Mitä? Se oli ankkuri.
Se oli vaan ankkuri, joo. Tuota, siis hyvinkin. Hyvinkin, ja se totta kai siinä niin kuin mediatyö tavallaan oli mulle jotenkin tuttua jo ennestään. Mutta sitten, kun mä olin sitten vastuussa myöskin niiden toimittajien koulutuksesta, joka tapahtui niin kuin turkiksi, niin siinä oli jotenkin äkkiä haalittavaa lisää ymmärrystä myöskin siitä. Ja toki Ibra myöskin koulutti sitten lisää. Tämmöinen mediatyön niin kuin pelisäännöt tuli paljon kirkkaammaksi toki siellä. Ja mä olin samaan aikaan se varsinainen työ, mitä virallisesti tein, niin mä olin lehtimiehenä siellä. Ja tota, se oli semmoinen... Niin kuin...
Eli sä oot niin kuin meritoitunut lehtimies?
Joo, kyllä. Kyllä mä oon sen 8 tai 7 vuotta niin
virallisesti.
Turkki akkreditoitu kirjeenvaihtaja.
Aivan.
Kyllä. Ja näin tapahtui myös, että siis sitähän toki valvottiin. Ja...
Niin, ja siis sitähän se oli.
Ja sitähän se oli. Se oli myöskin, ja niitä juttuja piti julkaista myöskin täällä Pohjolassa. Mutta sitten toisaalta sitten myöskin tämä radio ja siihen liittyvät työt niin liittyy hyvin yhteen.
No oli kuin kriittinen asia se oli niin kuin paljastaa olevansa kristitty?
Ja... Ei se ole, että on kristitty. Se on hyvin niin kuin kunnioitettava juttu. Eli jos oot jonkun uskonnon edustaja ja oot sitä aidosti, niin se on yleensä herättää kunnioitusta. Mutta sitten tällainen niinku kristillinen lähetystyö, sillä on taas hyvin ikävä poliittinen leima.
Aivan.
Eli niinku sillä siinä on niinku levitetty sitä vuosikymmeniä, ellei satoja, että tähän on niinku pyrkimys hajottaa tämä niinku turkkilaisuus. Joka toisaalta on yllättävän nuorta. Että Turkin valtio on syntynyt myöskin vähän reilu 100 vuotta sitten, ja siinä vaiheessa ruvettiin niin kuin miettimään, että mitä se turkkilaisuus on. Sitä ennen ihmiset oli niin kuin sitoutunut siihen omaan paikkakuntaan tai johonkin tiettyyn kansanryhmään siellä.
Joo.
Ja tota, vähän niin kuin suomalaisetkin.
Mm. No mutta Esko, otetaan pizza.
Joo.
Sitähän me tässä odoteltiin.
Kesämies Mikael, kylässä Helsingissä.
Konferenssin juhlamakkara on jäänyt 2 kertaa juhannuksella nyt väliin.
Niin, tämä korvaa.
Nyt täällä saa
makkaraa. Joo.
Tämähän on ihan...
Tämä on siis ihan makkarajuhlaa. Kontulaisen saunassa otettiin saunamakkarat ja nyt otetaan Kumpulaisen kesäkahvilassa...
Merimakkarat.
Merikonferenssimakkara.
Tapuola tuli pelattua merimakkaroiden kanssa aika paljon, mutta ei niitä koskaan tullut syötyä. Ne oli kuitenkin aika piikikkäitä ja limaisia.
Siis kerro, merimakkara.
Merimakkara, en mä tiedä onko se virallinen termi, mutta ne on tuommoisia yli 1,5 metriä pitkiä, 10 senttiä halka sieltä, tuommoisia makkaran näköisiä pötköjä, mitä se merenpohja on aivan täynnä siellä. Siellä ne liikuskelee hitaasti, jos sen käy potkaisemassa ylös alasin, niin se pikkuhiljaa kääntyy takaisin oikeinpäin. Kyllä, elossa
on.
Se ei ole ehkä kala, se on joku nilviäinen.
Niin, eläin.
Joo, no Olakumpulainen, niin tuosta tulikin päästiin Papualle. Sehän oli pidempi keikka.
Joo, sinne pääsee aina keskustelussa. Mä olin tuossa bisneslentoja, lentelin täältä Suomesta, ja kyllä se kaikkien kanssa tuli puheet sanoa, että no missä sä oot aikaisemmin lennellyt? No lähetyslentäjänä oli. Okei, no mitä se lähetyslentäminen oikein on? Ja sitten aina päästiin siihen oikeasti siihen aiheeseen. Ja 8 vuotta lennettiin se Papualla ja tota, kun sieltä hengissä selvisi sen reilun 10 000 lennon jälkeen, niin aika tyytyväinen olin kyllä siihen suoritukseen, mikä ei kyllä ollut minun saavutus, että kyllä se oli äidin rukous, mikä siellä kantoi.
Joo, niistä ajoista mä muistan sun kertomuksia, että oli tilanteita, että lusikka oli jo heitetty nurkka.
Kyllä, mulla itsellä oli jo toivo mennyt. Kyllä mä ratista pitelin kiinni ja johonkin suuntaan niin kuin ajelin aina, en koskaan niin kuin tunnut kirkumaan ja peittänyt silmiäni, niin, mutta ihan sama olisin, vaikka olin tehnyt niinkin, että kyllä se Jumala toi sieltä pois sieltä tukallista paikoista sitten. Mm.
Se on ehkäpä maailman vaarallisin lähetyskenttä, noin ajatellen.
Kyllä se lentämisen kannalta on, koska siellä on se maasto erittäin haasteellinen ja sääolosuhteet, että siellä on kyllä hyvä kieli keskellä suuta ajella, muuten joutuu hankaluksi.
Siitä tuli mieleen myöskin niitä tarinoita, mitä tuli noista merimakkaroista, niin Te asuitte meren rannalla siinä.
Joo, meidän talon seinästä oli noin 10 metriä tyyneen valtameren. Ja eihän se aina ollut tyyni. Siinähän poksahti, olisiko se ollut vuonna 2000, vai mikähän se oli, niin tsunami. Ja silloin ei ollut ihan tyyntä silläkään rannalla.
Tuliko se?
Kyllä se loisku meillekin.
Menikö se siitä kautta?
Kyllä se loisku meillekin. Että olihan sitä kuitenkin useampi 100 kilometriä siihen varsinaiseen jysähdyskohtaan, mutta että samalla rannalla oltiin.
Joo. Mä muistan jotain kiperiä sukelluskokemuksia.
No joo, niitäkin oli, että, mutta se oli kyllä ihan omaa tyhmyyttä, että lähdin sukeltaa tunnelista paikkaan, missä tiedettiin, että siellä on valkohaita toisella puolella odottamassa. Ja sitten kun olin sukeltanut sen 15 metrin matkan ja siellä olikin todella kovat tyrskyt ja myrskyt siellä toisella puolella, ja sitten kun tiesi, että siellä on se haiki odottelemassa, niin tuli niin kiire takaisin sukeltaa sinne tunnelille, että ei siinä kerennyt juuri edes henkeä ottaa. Ja sitten juutuin sinne tunnelin yläpohjaan sitten kiinni, ja kun se on korallista kysymys, se on niin terävä, neulan terävää, ja mulla oli koko kroppa raapeutunut ja verillä, ja pääsin siellä kuitenkin temppuilemaan irti itteni. Ja siinäkin kyllä oli Jumala varmasti, joka sitten auttoi, että jos pelkät omat voimat olisi ollut kyseessä, niin siellä olisin tänä päivänä vielä siellä samassa luolassa.
Niin, että siinä ei kyllä siis, sä olit siis normaalilla sukellusvarusteella, että ei mitään happipulloja ollut.
Ei ollut pulloja, että pelkkä snorkkelivarustus ja ei ollut edes räpylöitä, että kyllä kantapäät, niin kun ne tökkäs sinne kattoon, niin kyllä tuolla teki todella kipeätä. Että.
Happi loppu.
Happi loppu siinä kohtaa.
Joo. No mutta semmoisista hetkistä kun selviää, niin sitä yksittäistä hengitystäkin osaa arvostaa.
Kyllä osaa, ja sitten semmoinen kiitollinen mieli on sitä, jäänyt sitä Papuasta niin kuin muutenkin mieleen, että kaikki nämä ammuskelut ja ryöstelyt ja mitä siellä tapahtuikin, niin ei naarmun naarmua mistään, ja ei tullut lento-onnettomuuksia edes isompia vahinkoja lentokoneiden kanssa, että kyllä siinä oli niin kuin oikeasti Jumalalla ihan tarkoitus tuoda mut hengissä tälle takaisin.
Mutta onko se olla silleen, että kun, jos nyt ihan siis konkreettisesti sanoit, että sä katot niin kuin rosvon pyssyn piippua, niin pelottiko se vai oliko silti semmoinen niin kuin turva?
Se on niin nopea tilanne, että se on vähän niin kuin tässä venekahvilla. Sitten kun asiakas tulee tuohon, niin kysytään, että mitä saisi olla. Siinä tuli vähän sama tunnelma, että kaikki mitä sulla oli tuossa, oli se sitten rahaa tai evästä tai kameroita, niin kaikki vaan annettiin niin nopeasti kuin mahdollista, että ei niin kuin halunnut ärsyttää yhtään sitä kaveria enempää. Että kyllä se putki siinä nenä edessä, niin kyllä se niin kuin pistää äkkiä miehen laulamaan.
Niin. Siitäkin selvittiin.
Kyllä.
Mutta siitä jotain, kyllä siitä varmaan jotain traumaa kantaa.
Kyllä, siitä lapset varmasti sai oman osansa traumoista, ja kyllä mullakin sellainen arkuus oli ja jäi siitä, että monta vuotta vähän niin kuin pimeässä katteli ympärille, että ampuukohan toikin nyt mua päähän vai mihinkä ruumiin osa. Mutta ei se tänne asti ole kantanut. Kyllä se nyt on jo jäänyt niin kuin muistoihin, ja Papuastakin on jäänyt ihan hyvää mieleen niin kuin pääosilta. Että siellä Viidakkokylissä, siellähän ihmiset oli hyvinkin lepposia ja arvosti meidän työtä. Että se oli se slummialue siellä kaupungin ympärillä, jotka sitten ei tienneet eikä ymmärtäneet sitä, mitä me siellä oltiin tekemässä.
Voisitko palata lähetyslentäjäksi?
Mielellä olisin palannut vaikka heti, että kyllä se Suomi-jakso oli tarkoitus ihan olla lomajakso ja sitten takaisin Papualle, mutta näin nyt ei sitten kuitenkaan käynyt.
Joo, tämä väli mahtuu sitten.
Monta muutakin seikkaa.
Niin, bisneslentoa ja oman firman ostoa sitten. Ja elämä lähti vähän toiseen suuntaan.
Joo, elämä meni toiseen suuntaan, ja kyllä sekin on ollut Jumalan johdatus, koska siellä on hyvin paljon semmoisia tapaamisia ja kontakteja ja ajoituksia, mitä ei itse olisi pystynyt suunnittelemaan. Että kyllähän tämä on semmoinen hieno kokemus ja hieno tämä elämän kirjo, mitä tässä Jumala meidän kanssa neuloo.
Kyllä vaan. Palataan tänne missä me nyt ollaan?
Me ollaan Korkeasaaressa.
Korkeasaaressa.
Tuttu niin. Paikka kaikille suomalaisille. Niin. Tuolla apinat kirkuu ja strutsit laulaa tuolla heti tuossa niin. Muutaman metrin päässä rannalla. Ja
mutta ei vissi ole merimakkaroita meillä tässä alla.
Ei taida nyt tässä kohti olla kauheasti.
Voitko sukeltaa kattomaan?
Joo, tuolta veden katolta 4,5 metriä, vai mikähän tuonne vedenpinnasta on tuo meidän katto, niin sieltä kyllä useinkin hypitään, ja varmaan nytkin jahka tässä saadaan uikkarit päälle.
Eiköhän tässä vielä laittaa saunan lämpiä. Onko
sauna on jo päällä.
Se aina lämmin?
sauna ei ole aina päällä, se on kaasulämmitteinen ja Saku pani sen tuossa äsken päällä, niin se on 10 minuuttia se on silloin löylyvalmis. Että pieni tilavuus, 10 kilowattia sille hönkään, niin se on hyvin nopea suoritus.
Ja tämmöistä kolme keskikokoista miestä mahtuu hyvin.
Mahtuu, joo.
Mitä te naurat?
Keskikokoinen ikä.
Keskimäärin keskikokoinen.
Keskimääräinen suomalainen mies.
Kesämies Mikael kylässä.
Nyt kun tuli puheeksi, niin Heikki Paatelma ja Esko Matikka, niin tämähän on siis tämän kiertueen aikana on tapahtunut sellaisia kummallisia asioita, että niin kuin samaan porukkaan tulee niin kuin ihmisiä, jotka on täysin ajatuksella, että ne on, eivät tunne toisiaan. Ja sitten lopun perin syntyy aina joku yhteys. Semmoinen, että niin kuin, niin mikä se nyt sitten
syntymisestä on? Koska syntymisestä puheen ollen.
Eli samassa...
Me ollaan samana vuonna synnytty samassa rakennuksessa, eli Helsingin kätilöopistolla. Ja me ollaan saatu suorittaa niin sanottu asevelvollisuus samassa paikassa, eli kätilöopistolla.
Eli niin kuin siviilipalvelus ehkä.
Mutta siis, se asevelvollisuus, se siviilipalvelus.
Siviilipalvelus.
Joo, oltiin niin kuin peräkkäin. Joo.
Eli eri aikaa, mutta sama paikka.
Esko suositteli mulle sitä paikkaa, että mä muistan vielä Kaivopuiston edessä oli semmoinen telttakokous. Siellä telttakokouksen jälkeen sanoin, että kun sä sitä sivaripaikkaa etit, niin toi kätilöopisto olisi muuten hyvä ja helppo.
No kumpaa se olisi?
Se oli mielettömän kiva paikka. Mikrofilmattiin potilasarkistoja, löysin muun muassa omatkin siellä ja olin vain 9 pisteen lapsi, mikä oli vähän pettymys.
Tarkistin, että Eskolla ei vaan ole enempää pisteitä.
Ei, Eskon papereita ei löytänyt.
Ne oli jo kuvattu nimittäin pois sieltä kuleksimasta siinä vaiheessa. Että... niin. Kyllä.
Ja siis se oli siis 8-4 työtä ja sitten mä asuin kotona niin bussilla kotiin. Mutta sitten meillä oli kyllä rankkojakin päiviä siellä. Mä en tiedä oliko sulla, mutta me istutettiin noita kukkasipuleita tuonne kätilöopiston eteen ja sato vettä ja oli vaan 5 astetta lämmintä, niin me mentiin pyytää sit kuntoisuuslomat ja saatiin tietysti, kun oli niin rankkaa.
Ei, mä en ole kunnostautunut tuossa kukkasipulipuolella, että muuten, mutta jonkun kameran säätelystä sain kuntoisuuslomaa, että...
Et niin kuin jotain.
Niin, kyllä. Että sain säädettyä mikrokuvauskameran semmoiseen kuntoon, että sitten tuli teräviä kuvia, niin sehän oli niin kuin...
Nyt jos mä arvaan, niin siis Heikkihän on käynyt Katinalassa Raamattuopiston, niin, olitteko te peräkkäisellä kurssilla sielläkin?
Mä olin syksyllä 80, kun jäi toi koulunkäynti.
Ihan junnu ollut vielä silloin.
16-vuotiaana, niin koulunkäynti jäi vähän kesken siinä vaiheessa.
Ai sinne sai mennä niin nuorena?
Siellä oli, 16-17-vuotiaita oli. Mun mielestä liian nuorena meni, mutta hauskaahan se oli.
Milloin se
oli? 84, ei ehkä 3.
Joo.
Niin, se täytyy olla.
Mutta Katinalla edelleen.
Katinalla, kyllä. No. Joo, ja Lahden Heikin valvonnassa.
Kyllä.
Kyllä. Ja Sirpa oli myöskin sitten samalla kurssilla. Siis vaimoni.
Tuleva vaimosi.
Niin, kyllä.
Vai jo silloin?
No ei vielä silloin, mutta heti sen jälkeen.
Sitähän se Heikki Lahti varoitteli.
Kyllä, kyllä.
Meille, että tänne ei tulla.
Yksi siellä vierailleista pastoreista näki meidät sitten seuraavana kesänä konferenssissa. Ne oli jotenkin jäänyt mieleen, en tiedä miksi, mutta se katsoi vähän aikaa pöydän yli ja sä kahvilassa. Että eikös veli ollut viime keväänä Raamattuopiston kurssilla? Joo, kyllä. Katsoi, että eikös sisarkin ollut viime keväänä Raamattuopiston kurssilla? Joo, kyllä. Jaha. Vaikka Lahti vahti, niin Herra johti.
Kyllä. Se oli kiellettyä jo seurustelu siellä. Mut meidänkin kurssilta tuli ainakin 5 tai 6 paria edelleen lähetystyössä eri puolilla maailmaa. Ja
Ja kaikki salaa.
Kaikki salaa. Yhdet jäi kiinni. Ne ihan kurssin loppuvaiheessa, niin kurssin johtaja, siis tämä äsken mainittu Lahti, niin kutsui kaikki aamuhartauden jälkeen koolle ja sanoi, että nyt on tapahtunut aika ikävä asia, että syylliset tulkaa esiin. Ja jotkut oli kävellyt käsi kädessä kaupungilla ja jäänyt siitä kiinni.
Apua. Mm.
Joo, sama meidän kokemus oli siis, ei tuo, mutta jotkut muut, niin ihan siinä viimeisellä viikolla tai pari viikkoa ennen, niin me joutui lähteä siis pois. Ne niin kuin katkaistiin se kurssi kesken just seurustelun takia, että ei voi enää jatkaa, niin joutui lähteä kesken kotiin.
Joo, nyt päästiin näihin retroaiheisiin.
Joo, kyllä. Siellähän sitä nyt eletään aika paljon jo taas uudelleen.
Niin. Mutta ne oli onnellisia hetkiä.
Sekä että.
Kaikista huolimatta.
Joo, kyllä. Niin. Hyviä muistoja, mutta ei olisi totta, jos sanoisi, että kaikki oli niin kuin vaan hyvin.
Niin, joo. Mutta tarkoitin tätä
Rannutuopiston
ja Sirpaa. Ja... No,
Sirpa, se on niin kuin se onnellinen kohta siinä.
Niin, nimenomaan.
Jotkut muut ei ollut siellä Rannutuopistolla, mutta pääasiassa kuitenkin. Ainakin se on sellainen kokemus, mikä myöskin yhdistää. Niin kuin tämä yhteinen bussimatka, niin Raamattuopisto Heikkilahden kurssilla.
Niin.
Siitä on niin kuin heti, se yhdistää kyllä.
Tulee heti puheenaihe, että kuka oli ja milloin.
Niin.
Ja mitä tapahtui.
Ja mitä ostettiin Heikille sitten päättäjäiseksi?
No mitä ostettiin
Heikkilahdelle?
Niin.
En mä, ostettiinko me kaktus? Ei me kyllä ostettu.
Me ostettiin sellainen semmoinen niin kuin iso patteri, semmoinen niin kuin työmaavalo, jolla voi silleen niin kuin aina kiikaroida pitkin kenttä, ja siihen semmoinen torvi, semmoinen honk honk torvi, että saa sitten aamulla herätellä. Joo. Koska nämä molemmat niin kuin tapahtui siinä. Kyllä. Ja edellisen kurssin muista, että osti huopatossut sen takia, että saa hiipiä siellä käytävällä sille hiljakseen ja katsella, että miten kuuliaisesti porukka on huoneessa.
No, onko mitään todisteita, että tätä valo honk honk torvi -yhdistelmää olisi käytetty?
Itse asiassa en ole muuten. En tiedä onko, enkä huopatossustakaan ole varma, koska ne askeleet kyllä kuuluivat siellä käytävällä.
Mutta vartiointi oli tiukkaa, siis oli kurssin viimeinen ilta ja mun huonekaverit oli jo lähtenyt pois ja mä olin siellä pakkailemassa tavaroita ja yhtäkkiä huoneen ovi aukesi. Heikki Lahti käveli sisään ja kysyi, että paljonko kello on? Sanoi, että taitaa olla näköjään 10:30. Ja paatelma vielä täysis pukeis. No kun huomenna on lähtö kotiin, niin pakkailen tässä. No, koitahan nyt mennä nukkumaan. Mutta mulla on hirveän lämpimiä hyviä muistoja. Parhaita oli se, että sen kuoron kanssa kierrettiin niin kuin tosi monet seurakunnat ja tutustu paikkoihin, tutustu ihmisiin ja Mä soitin bassoa siinä kuorossa. Niin
musiikki.
No niin, se yhdistää meitä kanssa.
Mä en ole nyt sitten tässä porukassa se, joka ei ole soittanut bassoa opiston kuorossa.
Niin. Mutta basisti sä oot siinäkin.
Basismi yhdistää kyllä.
Niin.
No se kyllä yhdistää.
Sä pääsit joukkoon mukaan. Onko Ola soittanut bassoa?
Mä oon soittanut myöskin bassoa ja oon soittanut jopa parilla äänit.
Kyllä.
Pitkä Erkki Iisalmesta niin teki vankilaporukkoiden kanssa äänitteitä ja siellä soitettiin bassoa. Näinkö oli nimi?
Joo. Kyllä. Kokeva laulavat vartijat.
Kyllä. Mä olin laulava basisti tai mikä olinkin sitten. Kyllä. Olihan tässä 4 basistia sitten.
Basistit on parhaita.
Basistit on parhaita. Joo. Jatketaan näitä salaisuuksia purkamista ja perkaamista tässä vähän myöhemmin. Ja niille, jotka eivät tiedä siis kuka on Heikki Lahti, niin hän on legendaarinen armoitettu helluntairäätyksen Raamattuopiston johtaja.
Jo edesmennyt.
Edesmennyt, kyllä.
Pitkä mies.
Kesämiehen mukana matkassa. Tiekirkot, Bayerncar, Aikamedia, Saarenpää ja CRC Finland.